Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська, і тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося. У середу 19 снежня, серед іншого, про те, як Новий год буде святкувати білоруська опозиція, і про ще одну подію з гэтай опозиції, де не тільки зв'язано, менавіта про другі угодки вибору, а так само акції протесту, які відбулися 19 снежня 2010-го. Поговоримо так само про м'ясну аферу на Комароўцы, про те, за що кривдує на Білорусь російський амбасадор, де про те, коли буде рішення у справі новополоцької контролерки. Будьте з нами.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І почнемо з новогодньої теми. Яку ёлку сёлета поставите ви, можна почитати на нашому сайті, бо ми зібрали новогодні плани наших слухачів, особливо однослові матеріали, ось як свою новогодню корпоративну ёлку приведуть білоруські опозиціонери, висвітляв Дмитро Лукашук.
У об'єднаної громадянської партії традиції новогоднього партийного корпоратива давні, і порушена яна була тільки однойчі у 2010 році. Але сьолета традицію одновить на нов, ділиться планами лідер партії Анатоль Лябедько.
Мороз наш віншує дипломатичний корпус, завітлює некоторі редакції.
Коли раней новогодній корпоратив сябри АГП означали у кафе, то зараз будуть більш бюджетне свято ладить за столом на офісі. Пугачову ті войська з тих же меркуванняў економії запрашаць не плануюць. Адзінае, може сёлета нехта з маладых партыйцаў паспрабуе падсядзець Лябедьку і перацягнуць на сябе бараду Деда Мороза. У партыі БНФ традыцыі новагодняга карпаратыва ёсць, а вось традыцыйных Деда Мороза і Снягурачкі няма. Святкаванні на управе БНФ-аўцы ладзяць паміж Божым нараджэннем па каталіцкім календары і Новым годам, дзеліцца старшыня партыі Алексей Янукевіч.
У нас ёсць люди с голосами и те, кто песни добро ведают. На баяне самые люди у нас могут играть. Григор Костусёв, я сам 8 годов все ж таки отучился в музычной школе по классу баяна.
Нема своего штатного Деда Мороза и у руха за свободу, признается наместник лидера Юрась Губаревич.
Але была такая практика и традиция дарить один одному невеличкие подарунки, тому ось час от часу в этой роли выступая керовник организации Александр Меленкевич.
Вось только примусить Меленкевича сховаться за белой бородой и намалявать нос червоным у свободовцев николи не отрымливается. Святкование у их так само обмяжовывается офисом. Калядовать не ходить. Левые со справедливого света роство за свято не личить. Але напереда дни 31 снежня так само сбираются на свой левый корпоратив. Самая короткая корпоративная история у компании «Говори правду». И от новогоднего межсобойчика не кляются ни одному мовіліся, нават развітваючыся з годам 2010-м, калі іх лідар быў у СІЗА КДБ. І карпаратыўнічаюць яны па-сапраўднаму, прызнаецца намеснік лідара Андрэй Дмітрыеў. Праўда, без Снягурачкі. Не будзе яе і сёлета. Дмітра Лукашук, Еврорадыо.
Штодзённая праграма «Петарда».
І новина номер 4. Увага жыхары сталіцы. Міліція вывезла з Камароўскага рынку больш за 2 тоны каўбасы і мяса. Адбылося гэта ў сераду. На згаданую прадукцыю не было адпаведных дакументаў. Да таго ж, яна часткова аказалася пратэрмінаванай. У адносінах гаспадара былі складзеныя адміністрацыйныя пратаколы. Паведамляецца, што кошт забранай прадукцыі складае 180 мільёнаў рублёў. Аналагічнае парушэнне міліцыянты выявілі ў кастрычніцкім ды маскоўскім раёнах сталіцы. Там таксама была забраная пратэрмінаваная прадукцыя. Рэйд праводзілі аператыўнікі падраздзялення ў барацьбе з эканамічнымі злачынствамі сталічнай міліцыі, спецыялісты, эпідэміёлагі ды падаткавікі. Таму перад святамі будзьце асцярожныя ў тым, што набываеце на святочны стол.
Штодзённая праграма «Петарда».
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 3. Справу па збіцці новаполацкай кантралёркі разгледзяць у канцы студзеня. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ва ўпраўленні следчага камітэта па Віцебскай вобласці. Там нагадалі, што следства па такіх справах цягнецца, як правіла, 2 месяцы. Інцыдэнт адбыўся 26 лістапада. Кантралёрка Людміла Шахліна працавала на аўтобусным маршруце нумар 2, калі раптам ушчаўся канфлікт з пасажырамі. У выніку адзін з іх схапіў жанчыну за валасы. Усё гэта іншыя пасажыры заснялі на відэа ды выклалі ў інтэрнэце. інтэрнэт. Кантралёрка атрымала цялесныя пашкоджанні ды сышла на бальнічны. Хлопец, які ўжо ў сілу супраць жанчыны, праз некаторы час сам здаўся міліцыі ды правёў 3 дні за кратамі. Пазней яго адпусцілі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вы слухаеце праграму «Петарда», з вамі Мара Нальжанская і навіна нумар 2 ў нашай праграме. Амбасадар Расіі распавёў, за што наша суседка пакрыўдзілася на Беларусь. Александр Сурыкаў даў прэс-канферэнцыю ў Менску. Па яго словах, пытанне пра пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь на 2013 год пакуль не знятае. Сурыкаў нагадаў, што афіцыйны Менск просіць 23 мільёны тонн. З гэтага разліку складзены прагноз Беларусі па эканамічных паказчыках. Ды бюджэт Расія пагаджаецца пакуль што толькі на пастаўку 18,5 мільёнаў тонн. Пры гэтым унутраныя патрэбы Беларусі ацэньваюцца ў 7-8 мільёнаў тонн. Як адзначыў Сурыкаў, усё, што пастаўляецца звыш гэтых аб'ёмаў, дае ўтоеныя страты расійскаму бюджэту. Перамовы па пастаўках нафты могуць працягнуцца нават пасля новага года, адзначыў Сурыкаў. Амбасадар кажа, што гэта звязана са спрэчкай вакол растваральнікаў. Расія патрабуе вярнуць 1,5 мільярда мытных пошлінаў як кампенсацыю за экспарт растваральнікаў з Беларусі. Амбасадар параўнаў гэта з крадзяжом грошай з кішэні. Яшчэ і крыўдна Расійскай Федэрацыі, што з намі такім чынам можна рабіць, і замежнапалітычна, і ўнутранапалітычна крыўдна, таму што ў нас там таксама хапае апазіцыі, якая гэтую тэму можа капаць, калі дабярэцца, перадае Белапан словам Сурыкава.
Штодзённая праграма «Петарда».
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 1 на сераду прыпадаюць другія ўгодкі падзеі 19 снежня 2010 года. Два гады таму ў Беларусі прайшлі прэзідэнцкія выбары. У Менску адбылася масавая акцыя пратэсту, якая была жорстка разагнаная. Паводле афіцыйных вынікаў выбараў, перамогу на іх з амаль 80% галасоў атрымаў Александр Лукашэнка. Яго апаненты набралі не больш за 3%, зноў ж такі, па версіі ЦВК. Незалежныя назіральнікі адназначна адзначалі шматлікія парушэнні, а па выніках некаторых апытанняў Лукашэнка набіраў менш за 50% галасоў, што азначала другі тур выбараў. Увечары 19 снежня 2010 у Менску прайшла акцыя пратэсту. Яна стала самай вялікай за апошнія гады і была жорстка разагнаная. Больш за 700 чалавек трапілі за краты, у тым ліку амаль усе кандыдаты ў прэзідэнты. Вынікі выбараў паводле ЦВК вы можаце пабачыць на старонцы еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі. Хочацца дадаць, што праз два гады пасля тых сумных падзеяў за кратамі яшчэ знаходзяцца 5 чалавек, чыя справы звязаныя з плошчай. Гэта экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч, кіраўнік штаба Віталія Рымашэўскага Павел Севярынец, маладафронтаўцы Дзмітрый Дашкевіч і Эдуард Лобаў, а таксама Васіль Парфянко, які быў памілаваны Лукашэнкам і трапіў за краты паўторна за парушэнне правілаў прэвентыўнага нагляду. Я прапаную вам узгадаць падзеі снежня 2010 года на нашым сайце, гэта можна зрабіць, паглядзеўшы нашае відэа з тых часоў. А ў праграме «Петарда» давайце узгадаем, як гэты дзень праходзіў у эфіры «Еўрарады».
Только что милицейский спецназ из науку вернулся до дома Ураду, и они пошли уже ближе, да, стали за самим Лениным, и я вышел на ускраек площади Кастрычницкой, и на моих очах около 15 войсковых машин, полные войсковцев, проехали по проспекте до Кастрычницкой площади.
Люди, тут не число выключили, я зараз бегаю, нас тут гонят, КамАЗ за нами гонится.
Куда вы бежите?
Я бегу в бок института культуры.
Шмат с тобой людей?
Да холеры.
Куда нас везут? В сторону МКАДа. Нас где-то 30-35 человек.
Ці знаходятся разом с вами супрацовники АМАПу?
Да, они есть.
Як они себя поводят?
Они сначала на нас много матерились, а сейчас просто сидят. Мы тут перекрикиваемся, вот, говорим, ну вот нам тут кричат на женщину номера правозащитников. Они вообще никак на это не реагируют, им пофиг.
В автобусе где-то человек 35. И таких вот машин тут много, может, штук 5. Хотя, может, не знаю, сколько за нами едет. Ну, перед нами где-то штуки 4.
Так, я веду зараз якраз от БДУ до подстанту. Уже людей нема. Повсюль только АМАП. Ось, я навод не веду, откуда их столько взялося. Мне подается, что населенство меньше. Ось, натовп весь, тип прогнанный. всі схоплені.
Я зовсім недавно бачив на свої очі, як пакували людей каля мінкорвигінками. Ну, доволі жорстко вихопляли людей, били дубиналами і кричали гэтыя з раціями. Начальство ментовське вельми шмат матів, каб подгоняли автозаки і пакували людей.
Зараз ми з большою групою других задержаних їдемо в автозаки.
А у які бок вас везуть?
Окон не видно, но, скорее всего, на Крестина, потому что мы уже долго едем.
Мы стоим у МАЗи, еще МАЗи зачинены. И нас тут переписали недели около 38 человек. И свет светло отключили и в машине, но включили. Тут некая психичная атака, нам периодично отключают свет, матом ругаются на нас.
Это были гуки с подеев 19 снежня 2010 года. Я нагадаю, что видео с того дня, с того, что отбывалось на площади, вы можете поглядеть на нашем сайте. Меж тем, годовина белорусских выборов не осталась незауваженной и замежниками. Держдепартамент США у середу знову закликал вызволить белорусских политвязнев. У черговый раз до этого закликали Злучшенные Штаты. Про это говорится в заяве пресс-секретаря Держдепартамента Виктории Нуланд. И она примеркованная, это заява до других угодков разгона в Беларуси демонстрации после президентских выборов 19 снежня 2010 года. Говорится у ее наступное. Праз два гады пасля пачатку беларускімі ўладамі жорсткага пераследу грамадзянскай супольнасці, дэмакратычнай апазіцыі ды незалежных сродкаў масавай інфармацыі, нашыя думкі аб палітычных зняволеных, якія працягваюць заставацца ў турмах. І мы паўтараем свой заклік да іх неадкладнага ды безумоўнага вызвалення. Выказаўся наконт гадавіны беларускай плошчы еўракамісар Штэфан Фюле ў сваім твітары. Еўрапейскі палітык напісаў: «Спрабую глядзець наперад, але ўспаміны аб прэзідэнцкіх выбарах 2010-га не знікаюць. Усе палітычныя зняволеныя мусяць быць вызваленыя ды рэабілітаваныя». На еўрарадыё.фм больш матэрыялаў прымеркаваных да гадавіны плошчы, сярод іншага спрабуем прыгадаць гэтую падзею, аднак у дзіўным ракурсе, менавіта вачыма міліцыянтаў, якія давалі паказанні на працэсах супраць апазіцыянераў, а таксама ўжо ў больш звыклым для незалежных СМІ ракурсе з пункту гледжання праваабаронцаў, якія тады дапамагалі людзям, якія трапілі за краты. Гэта была апошняя падзея, пра якую я хацела распавесці вам у праграме «Петарда». А з вамі была Мара Нальшанская. Пакуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.